Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусі і Еўразвяз пачалі абмяркоўваць план супольных дзеянняў. Нумар нашай Нівы з артыкулам пра фільм «Кросны бацька» трэці дзень не з'яўляецца ў продажы. Збіты лідар маладой Беларусі Артур Фінкевіч напісаў заяву ў міліцыю і пракуратуру.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 20-я гадзіна. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Самалёт з расійскімі агентамі, затрыманымі ў ЗШ, прызямліўся ў аэрапорце Дамадзедава. Прыкладна, у той жа час іншы самалёт даставіў на адну з вайсковых базаў на тэрыторыі Вялікабрытаніі трох былых супрацоўнікаў ФСБ і навукоўца Ігара Суцягіна. Паводле дамовы паміж Масквой і Вашынгтонам расійскі бок перадаў амерыканцам чатырох памілаваных зняволеных. Дмітрий Медведзеў падпісаў памілаваў Александра Запарожскага, Геннадзя Васіленку, Сергея Скрыпаля і Ігара Суцягіна, якія былі асуджаныя за шпіянаж на карысць Захаду. У адмен ЗША перадалі 10 недаўна затрыманых грамадзянаў, якія былі абвінавачаныя ў працы на расійскія спецслужбы. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International асудзіла расійскія ўлады за высылку Суцягіна, падкрэсліўшы, што ў яго не было выбару. Вось што заявіла ў Лондоне прадстаўніца арганізацыі Нікола Дакварс.
З таго, што мы дасюль ведаем, гаварыўшы з яго маці і з яго адвакатам, Ігар Суцягін, які заўсёды сцвярджаў, што ён не вінаваты ў дзяржаўнай здрадзе, пасля перамоваў з расійскімі ўладамі меў адчуванне, што ён не мае выбару, і падпісаў афіцыйныя дакументы з прызнаннем віны ў абмен на сваю свабоду.
Праз гадзіну я раскажу пра тое, на якіх умовах вяртаюцца ў Расію некаторыя з выкрытых у ЗША агентаў. Рада бяспекі ААН асудзіла нападзенне ў сакавіку на паўднёва-карэйскую падводную лодку «Чханан». У выніку яе патаплення загінулі 46 маракоў. У рэзалюцыі, праект якой прапанавалі Злучаныя Штаты ў якасці саступкі Кітаю, не называецца «Паўночная Карэя», якую падазраюць у датычнасці да атакі. Паўночна-карэйскі пасол пры ААН назваў рэзалюцыю вялікай дыпламатычнай перамогай КНДР. Як паведамляецца, рэзалюцыю ўхвалілі ўсе 15 сябраў Рады бяспекі. Папярэдні кампрамісны варыянт рэзалюцыі ўхвалілі 5 сталых сябраў Рады, улучна з Кітаем, які звычайна заступаецца за паўночнакарэйскі рэжым. Не ўпамінанне КНДР было кампраміснай умовай Кітаю, каб рэзалюцыя толькі асудзіла атаку і выказала ў сувязі з гэтым занепакоенасць. У верасні-кастрычніку краіны Еўразвязу абмяркуюць мандат, падрыхтаваны Еўракамісіяй для перамоваў з Беларусю ў справе аблягчэння візавага рэжыму. Пра гэта паведаміў сёння журналістам у Менску еўракамісар па пытаннях пашырэння і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Штэфан Фюле. Паводле яго слоў, гэтае пагадненне дазволіць беларусам карыстацца тымі ж перавагамі, што і іх суседзі, якія яго ўжо падпісалі. Аблягчэнне візавага рэжыму – гэта лепшы сігнал, які мы можам паслаць беларусам, каб паказаць, што для нас важныя кантакты паміж людзьмі і павышэнне мабільнасці беларусаў, сказаў еўракамісар. У сваю чаргу кіраўнік МЗС Беларусі Сергей Мартынаў назваў непрымальнай цяперашнюю сітуацыю, калі Беларусь дыскрымінуецца. Больш падрабязна пра візіт Штэфана Фюля ў Менск слухайце ў нашай далі.